таанды интернет бөгөдүнө сайфон 3 улгому менен бөгүтүң. Азат хабар имейл белгиси derbeze.net адресине мейл уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yüklediğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Düğü Paris'de yerleşen medya azatlığını gözükçülü ödeyen Serhetsiz Reportörler Grubu'nun Metod Azatlığı İndeksi Hazavutu'nun Novotak sanında Türkmenistan yeni de iski orunlarda 180 yurdun arasından 178. orunda yerleştirildi. 20 aprelde yayr edilen hasabatda Türkmenistan'a medya azatlığının indeksi boyunca 80.3 val verilip, ol sanavda Eritreya'dan ve Demirazı Koreya'dan son izden 3. oldu. Bellesek Türkmenistan geçen ilki hasabattaki görküzücüden bir orun yukarı kalıptır. Hasabatta belliki Merkezi Aziya devletlerinin arasında metbuat azatlığı boyunca en gowy netije görküzen Kırgızstan bolup, ol 79. orunda yer aldı. Galiberse de kurama Kazakstan'ı 155. Özbekistan'ı 157. ve Tacikistan'ı 162. orunlarda yerleştirdi. Bellesek Metbuat Azatlığı İndeksi Hasabatının Novotak sanında Gündoğur Evropa ve Merkez Aziya yurtları sanavın en aşağı orunlarında yerleştirildi. Muğa Sultan'da Belarus'taki protestleri beyan eden jurnalistleri görüp istilmedik derecede batışın edilmeği ve Dağıl Karabağ'daki tevus hareketleri varada mağlumatların çaklandırılmeği sebep oldu. Kuramanın belirlemeğine göre Rusya'daki metbuat azatlığına karşı çağrıların özürmeği gelecekte regiondaki medya azatlığına hem ulu vekim sallar. Serhetsiz Reportörler Kuraması Rusya'da karşı jurnalistlere ve medya karşı hast ulu represyaları amal etmek boyunca siyasi modelin emeli gelip başlandığını belirler. Rus polisiyası Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin qoldovuna geçirilen protestlerin devamında jurnalistlerin işini bevutlemek boyunca öngörüp istidilmedik derecedeki giyin ve sistematik basısları etti deyip serhetsiz reportörler belledi. Hasabatta Rusya 180 yurdun arasından 150. orunda yerleştirildi. Medya azatlığını gözükçülü ödeyen kuruma Gündoğur Evropa'da ve Merkezi Aziya'da mağlumatları çaklandırmak boyunca dürlü derecede ımtılmaların bolondoğuna hemnik tayar. Rusya'nın modeline eğer beylikli devletler hem COVID-19 varadak yalan mağlumatları bilen görüşü bahane edip medya azatlığını has hem çaklandırmak boyunca esasları dürüttüler deyip kuruma belledi. Metbuat Azatlığı İndeksi hasabatında ilkinci 5 orunda Norvegiya, Finlandiya, Şvetsiya, Daniya ve Costa Rica yerleştirildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte Ruber Kavaşlı'ya. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de azatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimiz devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen avatı büdjet işgərləri yuvarları mecburu çekiliyər. Ağoyun quruluşu qıysqa vaqtda tamamlanmalı edildi. Levavın administrativ mərkəzini büdjet işgərləri köpçülüklüyün həsiyyətdə şənmə yuvarlarını mecburu çekiliyər. Bu aralıkta şəhərdə ilk başta 2020-ci yılda ulanılmağı berilməyi meyilləşdirilən Ağoyun quruluşu qıysqa vaqtda tamamlanmalı edildi. Azatlık Radyosu'nun sevittək xabarçısı geçen şənmə günü velayet mərkəzində keçirilən köpçülüklüyün arasaçılıq və avadanlaşdırış işləri bu arada xabar verdi. Büdjet işgərləri şəhərə avadanlaşdırmaq işlərinə məcburi çəkildi. Havarçının məlumatlarına görə şənbə günü 17 apreldə Türkmenabadda əhli idarə karxanalarında yuvur keçirildi. Yuvur irdən fəvət 7-də başlayıb gecə ilə fəvət 6-a çəni davam etdi. İşgərlərdən məcburi işləri yürü boyutu yaşıl renkli sport egneşigine katnaşmak talep edildi. Yine xabarçı bilen gurrundeş olan bücret işgərleri idara kârhanalarda yolbaşçı düzümlerin mecbur arastasılık işlerine katnaşmanlıklarına idiyarlar. İdara kârhanaların yolbaşçıları başlıklar ve orunmasarlar şeylid administrasiya işgərleri asla otoğlarından daşarik çıkmadılar. Dine şol bir hocalık işlerini alıp barayan işgərleri katnaştı deyip bir bücret işgəri adatlık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a Sovet Sayyudu devrinden miras kalan cemiyetçilik zahmeti subotnikler yağını şen ve yoğurları ilgideri devam ediyar. Hakimiyetler vatal vatal devlet idara kârhanalarına işgərleri muğut ve mecburi zahmete çekiyarlar. Yoğurlarda işgərler köprenç yol kenarlarını haşalotlardan araftalayar mevsimine göre ağaç nakarlarını oturtmak ya da ötü oturan bağların aşağını heklemek ve beylik arastasılık işleri bilen meşgulunyarlar. Yine xabarçının mağlumatlarına göre bu gedek şen ve yoğurlarının uzağı çekmeğine karışlayar. Maya ayının 25'ine senli her şenve günü yoğur geçirilmeldi gaydılıyar deyip bücret işgər aytti. 25. mayda Türkmenistan'a Aşgabat şehrinin günü belleniliyar. Devlet medyası şenve günü Türkmenistan'ın karışsızlığının 30 yıllığı ve Aşgabat'ın 140 yıllığı münasebetli yurt boyunca ehli halk yoğurlarının geçirilendiğini haber veriyar. 17. aprelde köpçülüklüğün yoğurlar yokarı vizipeli devlet emeldarlarının katlaşmağını payitağıt Aşgabat'ta hem geçirildi. Payitağıt'ta geçirilen yoğurlara Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un özü hem katlaştı. Devlet televizyonuna efire verilen videolarda Berdimuhamedov vice premierlere ilk arastaçılık ve avadanlaştırış için zerur olan zahmet kurallarını paylaşıp verdi. Sonra emeldarlar devlet televizyonuna görünüşü alı özlerine bölünüp verilen yerleri sıyırıp süpürdüler. Ağaçları heklediler ve beylik arastaçılık işleri bilen meşgullanılır. Levaplı Havarçı'nın mağlumatlarına göre Türkmenabat'ta geçirilen şehir avadanlaştırış işlerini bücret işgərlerinin dine yaşıl sport egneşiklerine yuvara katlaşmak talep edildi. İşgərler yuvarları değişli egneşikler boyunca renk talabının üyelerine koşmaça çıktıcı bolyanlığına idiyarlar. Alverte'de Havarçı'nın mağlumatlarına göre köpçülüklerin arastasılık işlerinin yerine getirişine gödevçülük etme için Levav'ın velayet hakimliğine yürüyütü topar düzülüptür. Bu aralıkta Türkmenabat'ta ilk başta 2023. yılda ulanılmağı berilmeğe meyilleştirilen ağ oyun kuruluşu çaltlandırılıyor. Havarçı'nın mağlumatlarına göre bu binanın kuruluşunu 4 ay tüvürü vaatın devamını tamamlamak kararlaştırıldı. Adatlığa melum olan mağlumatları göre bu bina yurtta karışsızlığın 30 yıllığı münasebetle açılıp ulanılmağı berilmeli defkaların sanığına alınıptır. Yönü binanın kuruluşunu çantlandırmak işleri prezidentin oğlu vice premier Serdar Berdimuhamedov'un Sevit'e safar edip bu ağoyun kuruluşunun barışı bilen tanışmanın ideyanlarına kavat geldi. Yatlasak 22. Mart'ta Serdar Berdimuhamedov Türkmenabat'ta turan sonku harasatın ideyanı Levap velayetine safar etti ve safarın devamına beylik çareler bilen bir hatırda ağoyda kuruluşunun barışı bilen tanıştı. Türkmenistan'ın dürlü künceklerine devlet başlangıcı bilen iyi merkezlerde lehen ağoylar bina ediliyar. Havarçı'nın mağlumatlarına göre Türkmenabat'taki ağoyun kuruluşu sonku 4 ay tüvürü vaat veri çaltlandırıldı. Şeride binanın kuruluşunu bir yerli hususkar kanalıp barayar. Yön onun injinerçilik, aravatmışık ve elektrik, enerjisi bilen üçüncülük işlerine Türk hünermenleri hem katnaşar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Haberler gündelikimizde men gözel Hudaiverdi ve devam ettiriyarın. Türkmen hakimiyetleri VPN uloncuları anıklamağı ve cezalandırmağı tinaşmağını devam ettiriyarlar. Mekteplerde telefonları ulanan okuçuları tutma için izgiderli reyit getiriyarlar ve cüvi telefonlarını açıp parlayarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri orta mekteplerinin okuçularının ve muallimlerinin saklanmağı ve cerime size var edilmeği bilen bağlı teyze yağdaylar varı da haber veriyarlar. Türkmenistan'ın Gündoğur velayetinde ona olay mektep okuçası VPN ulanmakta şüphelenip yerli polis Polisiyanın üns merkezine düştü. Azatlığın Livap vilayetindeki haberçilerin sözlerine göre bu Farab etrafının birinci ve dördüncü mekteplerinde olupdır. Şunun bilen bağlılıkta adından iki muallim cevapkarçılığa çekilip onlara cerime salınıptır ve sonku duyduruş verilipdir. VPN-i ulanan okuwçylaryň özleri babatynda näkili anyk çäreleriň görülenligini entek anyklap bolmady. Muallimlere berilen jeza häkimetleriň mekteplerde jüwe telefonlaryny ulanmagy gadagan etmek bilen baglanşykly. Mundan başga da ýurdun häkimetleri ýylada çäklendirilen internete girmek üçin petikden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarından peýdalanmagy gadagan diýerler. Häkimetler internete bir gözekçilik edip VPN-leri iýdigiderli bloklaýarlar we gararsyz maglumat almagy tinanşanlary iýdirleýärler. Mekteplerden başga da döwlet edaralarynyň işgärleri, şol sanda taýlygy işgärleriniň we polisiýanyň jüwe telefonları varlanýar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şol bir wagtyň özünde de ýurtda VPN hyzmatlarynyň meşhurlygy artýar we kanun goraýjy edaralar, suwut edaralary we ýerli häkimetler ýaly dürli döwlet edaralarynyň işgärleri interneti päsgelsiz girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarından peýdalanýarlar. Bu aralykda adatlyň çeşmeleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hem VPN ulanmagy üçin ony öz belli bir ustalaryna gurdurýanlygyny öňe sürýärler. Bu arada Türkmenistanyň häkimetlerinden kanun goraýjy edaralarından we telekommunikasiýa guramalarynyň wekillerinden resmi taýdan maglumat alyp bolmady. VPN ulanjylaryny anyklamak, smartfonlaryň mazmunlaryny barlamak we jüwe telefonlaryny ele salmak çäreleri türkmen häkimetleri tarapyndan ýetgiderli alınıp barlýar. Mundan öňe adatlyň habarçylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň marada polisiýa işgärleriniň jüwe telefonlaryny barlaýandyklaryny habar berdi. Soňra mart aýynda Lwów vilayatynda polisiýa we howpsuzlyk işgärleri ýerli hatsahanalarda hem klinikalarda sağlık işgärlerinin jüwe telefonlarındaki maglumatlary bardadylar. Şeýle-de marda yerli ýaşlar Adatlyk radiosynyň web sahypalaryna girip radio gepleşikleri dinlendikleri üçin ýygyrlandy. Bilim edarelerinde jüwe telefonlaryna girilen gadagançylyk soňky 3 ýylda dowam edýär we wagtal-wagtal güýçlenýär. Başda 2018-nji ýylda bilim işgärlerine taliplere we medisina işgärlerine döwlet edarelerinde jüwe telefonlarynyň bolmagy we ulanylmagy gadagan edildi. Şondan beri mugallimler taglyk işgärleri we okuwçylaryň enatalary iýdigiderli jerime ýetdi bar bolýar. Ýatlatsak, geçen ýylda prezidentiň häzirki zaman technologiýasynyň ýaşlar we ulular üçin ýetirýän ziýany barada diýen çykyşyndan gysga wagtyň içinde smartfon ulanjylaryna edilýän basyş hasam güýçlenipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň fevralynda eden çykyşynda çağlaryň hem ýetkinjekleriň şeýle hem dürli ýaşdaky adamlaryň kompýuterde, telefonda ýa-da planşetde köp wagt geçirýänligini aýdyp, bunyň adamlaryň az hereket etmegine, şeýle-de semiz bolmagyna hem beýleki taglyk problemalaryň ýüze çykmagyna getirýänligini aýdypdy. Prezident häzirki zaman enjamlarynyň ýerine ýaşlary milli oýunlary çekmäge, olara milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy öwretmäge çagyrypdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti ýokary technologiýalaryň, şol sanda kompýuterleriň, smartfonlaryň we telewizorlaryň önümçüliginiň ýurdun içinde ýola goýmagy tapşyrypdy. 2018-nji ýylda prezident içeride öndürilen kompýuterleriň nuskasyny tasdiklady. 2020-nji ýylda ýurtda öndürilen smartfonlara hem telewizorlara ad takdy. Tez ara iqtisady krizisiň fonunda türkmen häkimetleri ilaty ýurtda öndürilen enjamlary satyn almagy mejbur edip başlady. Käbir büdjet edaralarynda munyň üçin işgärleriň aýlyklarynyň bir bölegi saklanyp alyndy. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda öndürilen enjamlary satýanlar haritlaryň hiliniň pesligi barada alyjylara önünden duyduruş verýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metodyny beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeler çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri işsizlik berarly öz awtoulorlarynda adam atna diýen we emeli ýagdaýda kynastyrylandygy aýdylan ulug hyzmat meselelerini çözüdüne goşunt goşan raýatlaryň garşysyna göresmegini dowam etdirýär. Yol gözükçülük polisiyatı dün ve suğun Türkmen avatı farapta öz avtoulorlarında adım attenden sürücülerin onur çatının mikro avtobuslarını illerinden aldı deyip azatlığın yerli haberçası 18. aprelde haber verdi. resmi metbuatda döwletiň satyn alýan awtobuslary, taksylary barada berilýän maglumatlar aramyzdan ýurdun ýylaty sewitleriniň ähresinde hususy taksiçileriň işine mätäs bolmagynda galýar. Eger selim mätäslik bolmasa, öz ulugynda adam gatnadan adamlaryň küçä çykan ýerinde iş tapyp, bu hünärden eklenç etmegi mümkin däl. Ol öz-özünde ýatyp galar diýip tinçiler aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribesinden belli bolsa ýaly öz awtoulaglaryndy taktyçylyk edip, agyr ykdysady şertlerde maskala eklemäge çalyşan raýatlaryň ulaglary bir kanun gazanç edýändikleri sebäple illerinden alynýar we bu mesele köplenç jerime ýa-da para peşkes häkimetleriň bir kanun gazanç etmegi bilen çözülýär. İkinci taraptan patentsiz ýa-da resmi ruhsaty bolmazdan kire eden sürücüler hemisi kowulanyp ýörülmeýär we öz-özüni iş bilen üçin eden adamlara garşy edil häzirki pursatda görülýän gazaply çäreleriniň sebäbi düşündürilmeýär. Mälim bolsa ýaly ozal sewitleriň awtoulaglarynyň paýtagta gelmegine girdilen gadagynlyklar, soňra pandemiýa çäklendirmeleri derarly ulanylan petiklemeler derarly, hususy taksiçiler diňe öz ýaşan sewitleriniň çäginde içerki gatnaşyklary bilen çäklenmeli boldular. Emma soňky görülen çäreler dargynatadan kerkiden ýolugçy gatnadyp, her günde müňnörçe adama hyzmat edýän, onurça mikroawtobusyň sürücülerini işden, maskalasyny çörekden kesýär diýip azatlyk bilen gurulýan sürücüler aýtdy. Lewap sewitiniň etraplarynyň arasynda ýolugçy gatnaşan döwlet awtobuslarynyň köpüsi indi 2-3 ýyl bäri ýola çykmaýar. Sebäbi olar döwük, ähtiýaj saýlary bolsa ýok, ýa-da sürücüleriň zapçat satyn almak mümkinçiligi ören çäkli, olaryň gazancy hiç daýda ýetmeýär diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre dolların qara bazar narxlarının aşağı yukarılanmağı neticesinde qazancı petelen sürücüler ya işlerini taşlamağa ya da devlet ehtiyaç saylarını tiyade tekir veriyen çağırasıp aylıqsız dinç alışa gitmeyi mecbur bolýar. Türkmenistan'da yoğulukçu gatnavı ve avtobus taktı hizmeti bilen bağlı meseleleri kuvvilyan adımların aitmaklarına uğra, hususu taktiçilere patent, ihtiyarname vermek işlerinin çılsırmıştırılmağı etatan yukarıdan dilden verilen görközmeler bilen bağlı olup, yoğulukçu gatnavı hizmetlerinin kuvvilyandırılmağına, solsandı işsizlik yararıl dörüyen dartkınalıkların petilmeğine kömek etmeyer. Hususu uluğunda solsandı mikro avtobusta hususu taktiçilik etmek için patent, ihtiyarname almak isteyen adımların önünde goýulýan talaplar real, hakyky ýagdaýa ters gelýär. Olar asa agyrlaşdyrylan diýip azatlyk bilen gurulýan ýasajylar aýdýar. Mysal üçin ozalky taksi hükmünde ulanjak awtoulagyň reňki ak bolmaly, soňra geçen kilometri 50 müňden geçmedik bolmaly, zawodyň çykanyny 3 ýyldan geçmedik bolmaly, üstesine patent alýan adamyň ulaglarynyň sany 10-dan az bolmaly däl. Egerde aýdylýan düzgünleri berjä edip ihtiýarname alsaň, awtoulaglaryňa ýaşyl reňkli döwlet belgisi berilýär we her aýda taksometriň görküzin pulyny 100% inkasator üstü bilen banka tapşyrmaly diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Şeýlelikde bu şertler berjä edilse, telekisi 1500 manat aýlyk alýar, emma karta üçin aýlygy nakdlaşdyrmak aňsat düşmeýär. Bu şertlerde ýagny azynda 100 000 dollar harslap, täze awtoulaglary satyn alyp, diýilýän ritminamalary taýýarlap, üstesini para hem berip, aýda aljak 30 dollar aýlygyny nakdlaşdyrmak problemi bolsa, kanun itaatynda hususy taksiçilik etjek tapylmaz diýip azatlyk bilen gurulýan telekisçiler aýdýar. Bu ýagdaý Türkmenistanda ýolugçylar üçin döredilen emeli uluk kynçylygynyň, hususy taksiçiler üçin döredilen emeli gorukdygynyň, polisiýa häkimetler üçin döredilen bir kanun gazanç mümkinçiliginiň saklanyp galjakdygyny aňladýar. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özür yer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz ýagdaýda ýygyrla.
GPR Azatlyk Radiosi. Habarlar gündeligi gepleşýärimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Häkimetler düýege saplaryna garşy göreşýär. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyçylygynyň arasyna marady häkimetler düýeleri, ahal tekebedewlerini we alawa aýtlaryny ýeýe çykmak tagallalarynyň çägini, olaryň soýulmagyny we degişli haýwanlaryň etiniň gassaplar tarapyndan satylmagyny gadagyn edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysyna görä Mary welaýatynyň Bayramaly etrabynyň bazarynda polisiýa işgärleri düýe niyetini satýan adamlary soraga çekýär. Häkimetlerden öwür düýeleriň näze türkmen bedewleriniň we alawa aýetleriniň soýulyp satylmagyna da garşy göreşýär. Häkimetleriň et töwdasyna tertip düdügüne salmak boýunça alyp barýan bu çäreleri ýurtda ýeti ykdysady krizisiniň dowam edýän wagtyna we ýylatyň alyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýan wagtlaryna gabat gelýär. Düýeleri ahal teke bedewlerini we alawa aýetlerini soýmak bolanok diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Bayram Alynyň bazaryna bir polisiýa işgärinin gassaplar aýdan sözlerini sitirleýär. Türkmenleriň arasynda at we it eti iýilmeýär, ýöne goşa toýnoklular atryadyna degişli bolan düýeleriň eti iýilmeýän et gassaplanmaýar. Türkmenistanda düýeleriň çalyndan we ýüňünden hem peýda görülýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri düýeleriň we degişli beýleki haýwanlaryň etiniň satylmagynyň gadagan edilmegini bu haýwan Türkmenistanyň Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilmegi bilen düşündirmäge inanýarlar. Ýöne 2011-nji ýylda çap edilen Türkmenistanyň soňky gyzyl kitabyna gadagan edilen haýwanlaryň arasyna oňurgulu we oňurgusyz haýwanlar, şol sanly goşa toýnoklu haýwanlardan keýikler we suwgunlar bar. Ýöne gyzyl kitaba düýeler, itler we ýeke toýnoklular atryadyna degişli bedewler girdilmändir. Türkmenistanyň esasan sygyr we goýun eti giňden sarp edilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýaňy ýakyna Bayram Alynyň etrap bazaryna polisiýa işgärler mal etlerinin gelip çıkış boyunca barlığı geçirdiler ve düğü etini satyan bir gassabı soruğa çektiler. Polisiye et satışçısından etin nereden öpçün edilenliğini sorudu. Gassab düğü malının özünü değiştirdiğini ve öz hocalığını başka da 4-5 düğüsünün bardığına ediyar. Polisiye gassabın adını ve yaşayan yerini belli etti hem de ondan bazı sorundan sonra yaşayan yerinin etraf polisiye bölümüne barmağı talap etti. Havarçinin malumatlarına göre polisiye özlerinin qadığı neden etlerini satyan adı adamlara cerime salınacaklığına aydiyarlar. Yöne gassaplar ovalarda malların ağaçlıktan ve keselçilikten kırılayanına aydiyarlar. Şunun üçün et satıcısı düğe malının etini satıp beylik mallarına ot iyim satın almak meyilleri varada hakimiyetleri inandırmağa sinanşıptır. Çile'de gassabın sözlerine göre onun başka da üç düğesi ovalarda hayvanların arasına yüze çıkan bir keselden haram ölüptür. Ova yaşayıcılara sığırların ve düğelerin arasına yüze çıkan keselçiliği hakimiyetlerin geçen yaz yokonç kesellere karşı uçur bilen asma anan sepen derman serişteler bilen iltestirýärler. Men indi mallarymy açlykdan öldürmekçi däl diýip marly malda araýdyar. Munun azal 2019-njy ýylyň bahar aýlaryna Türkmenistanyň günnogor sebitlerine düýeleriň arasyna köpçülükliň kesel ýüze çykdy we köp düýe gyryldy. Düýelerde kesel ýüze çykan soň ýerli resmiler bu keselçiligi inkar ettiler ve düyelerin ağaçlıktan ölüyenliğini öngötürdüler. Şol vaatlar tebitte düy etinin sevdası qadağın edildi. Türkmenistan'ın dürlük öncöklerine sonka aylarda etin bakası qımmatladı. Levap ulayetine sünklü suğur etinin 1 kilogramı fevralda 65 manada, martta 85 manada çenli yokorlunu. Havarçinin mağlumatlarına göre hedir ku vaatda Maru ulayetine bir köşöklü düy 20-30 manat aralığına satılıyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdyz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz söhbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları kendisinin Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de alı Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavati, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger Zeri işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodlarım kümür bilen bu çeklendirmelerden soğu geçirmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyü bir mümkünçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çeklendiren yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyü azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bolmak dilerseniz. Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.